Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цифра вчинених російськими військовими воєнних злочинів щодня зростає. Про правосуддя щодо воєнних злочинів говоримо із екс-прокуроркою Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Аліною Павлюк. Ви коли саме працювали в департаменті як безпосередньо прокурорка? Який період?
Я фактично з 20-го року по 22-й рік.
Тобто ви безпосередньо знаєте, як відбувається цей процес?
Ну, безпосередньо так. Скажімо, я не можу відповідати за процесуальних керівників, як це, але загальні моменти по організації процесу, по викликам, точно, я думаю, що ми зможемо з вами проговорити.
Дякую вам за це. Отже, давайте почнемо з того, як і хто саме розслідував, бо спочатку ще до повномасштабного вторгнення там були питання щодо юрисдикції, СБУ, не СБУ, от Офіс Генерального прокурора став основним органом, який координацію розслідування воєнних злочинів розпочав от з лютого. І от як зараз це відбувається, і оці чи працюють наразі з різних органів представники, от в групах цих, як їх назвати, конвергентними, тобто і слідчі поліції, прокуратура, от підслідність, от ці моменти розкажіть нам, будь ласка, щоб ми розуміли, як відбувається цей процес.
Так, звичайно. Ну, тобто, взагалі, загальні засади організації процесу закріплені в Кримінальному процесуальному кодексі, і це не про те, що, наприклад, Офіс Генерального прокурора став координувати. Загалом, якщо подивитися на повноваження прокурора, прокурор взагалі має саме координаційну функцію в кримінальному провадженні, він має зорганізувати. Ну, чим вище, відповідно, орган, який ми досліджуємо, тим вище сфера повноважень і зобов'язань за цим органом, сфера відповідальності буде значно більша. Знову ж, нікуди не змінилась і наділась виключна підслідність Служби безпеки України стосовно саме фактів воєнних злочинів за статтею 438, вона залишається. І тому орган досудового розслідування за КПК виключно Служба безпеки України, але при тому в повноваженнях прокурора є можливість за неефективністю розслідування передати розслідування іншому органу, і цей механізм застосовується особливо активно після 24 лютого, коли провадження можуть передаватися безпосередньо органам Національної поліції. І наразі через великий масив зареєстрованих фактів, зареєстрованих кримінальних проваджень, залишається проблема, наприклад, з ресурсами людськими, тому що об'єктивно слідчих Національної поліції значно більше, ніж слідчих СБУ, по-перше, тому справи передаються їм, і всі процедурні моменти передачі, вони з'їдають час, і тут потрібні зміни в законодавство України, в Кримінальний процесуальний кодекс, щоб дозволити також слідчим поліції мати підслідність в даних фактах. Також,
а от те, що зараз,
наприклад, досвід.
А те, що зараз розглядають слідчі Нацполіції, потім це не буде підставою для оскарження, наприклад, якогось рішення? Тобто це, от ви сказали просто про зміни до законодавства, чи можуть вони за законодавством це робити, назвемо це так?
Можуть, я ж кажу, що саме за рішенням прокурора, який
за
передає розслідування. Так, звичайно, за рішенням прокурора. Ну, тобто, механіка така, що навіть якщо слідчий поліції вносить кримінальне провадження за 438, він зобов'язаний передати справу за підслідністю в СБУ, і справа може там знаходитися, потім приймається прокурором рішення, знову ж, про визначення підслідності за неефективністю розслідування, справа передається процесуально вже відповідно іншому органу досудового розслідування, Національній поліції, зокрема, яка вже продовжує сам хід розслідування. Але це з'їдає час. Там місяць-два, переважно це 2 місяці, уходить на ось такі процедурні питання з перенесенням справи з одного органу розслідування в інший орган розслідування.
І уточнюючи питання про зміни до законодавства, це яку статтю треба удосконалити, щоб слідчі Нацполіції мали ці повноваження для розслідування?
Стаття, яка закріплює загальні правила підслідності органів досудового розслідування, якщо я не помиляюсь, 219 стаття Кримінально-процесуального кодексу, де чітко прописано конкретно, які саме злочини мають розслідувати, які саме органи досудового розслідування.
Угу.
Виключно підслідність СБУ все ж таки у нас зберігається за 438.
Зрозуміло. І от саме про цю статтю, до речі, чому саме здебільшого, да, саме 438 відкривають, як так склалося, це історично, чи інші статті теж застосовують, коли говоримо про воєнні злочини?
Це загалом наша єдина стаття на даний час за Кримінальним кодексом України, яка взагалі дозволяє коректно кваліфікувати воєнні злочини, оскільки вона стосується саме порушення законів звичаїв війни, вона є досить великою, тому через її бланкетний характер, відсилочний, оскільки вона має посилання на норми саме там порушення інших законів звичаїв війни, передбачених договорами, міжнародними договорами, які є чинними для України. Тому вона активно застосовується. Питання, скоріше, якщо ми дивимося за статистикою, спостерігаємо офіційне фіксування кількості кримінальних правопорушень, щодня збільшується в середньому десь на 500 зареєстрованих фактів, більше-менше, ну, загалом. Виникає питання щодо аналізу взагалі зареєстрованих фактів, чи дійсно всі з них будуть мати склад взагалі як кримінального правопорушення, так і відповідно порушення законів звичаїв війни. Це перша проблема. Друга проблема, що коли ми говоримо саме про воєнні злочини, то це спеціальна правова кваліфікація, тобто не можна кваліфікувати, наприклад, воєнний злочин в форматі умисного вбивства, катування, незаконного затримання за загальнокримінальними статтями Кримінального кодексу, там 115-146. Наприклад, вони не мають застосовуватися, це не буде коректною правовою кваліфікацією. Тут також виникає трішки практична проблема з того, що велика кількість зареєстрованих таких фактів ймовірного вчинення воєнних злочинів мають основу, саму суть, є такими насильницькими злочинами. Наприклад, ми спостерігаємо за тим, що відбувалось на звільнених територіях Харківської області, зараз на Херсонському напрямку також, велика кількість там ексгумованих тіл, зокрема. Ця категорія злочинів притаманна для розслідування більш органів Національної поліції, тому, наприклад, важливо також розглядати потенційно питання додавання їх повноважень до підслідності в частині 438 статті Кримінального кодексу України, тому що поліція знає, зокрема, там, як працювати з насильницькими злочинами, як працювати з вбивствами, бо це не категорія взагалі злочинів Служби безпеки України принципово, не тільки там в умовах збройного конфлікту, а й саме ординарних злочинів.
І я вас перебила, ви почали говорити про те, що про проблему, да, є людський ресурс, його не вистачає для розслідування, і тому і Нацполіція от зараз до цього застосовується, і їх використовують, і тому необхідні зміни. А ще що? От війна продовжується, зрозуміло, через це, да, є проблеми з розслідуванням, тому що території теж необхідно там оглядати, да, місце вчинення злочину, і це неможливо через триваючі воєнні дії. А от що, які ще існують проблеми, якщо ми говоримо про безпосередньо воєнні злочини? Я маю на увазі, наприклад, визначення, да, конкретних людей, які відповідальні за їх вчинення.
Так, так. Звичайно, ну, типу, ось цей блок питань, про який ви кажете, там об'єктивні умови вчинення злочину, там, які мають сприяти взагалі збору доказів, це відсутність доступу до території. Те, що я сказала, так, з приводу досвіду, наприклад, слідчих Служби безпеки України, відповідно до роботи з насильницькими злочинами. Також необхідність навчання, це не тільки там для слідчих, актуальне питання для прокурорів, для суддів, зокрема, які працюють з цією категорією справ, бо знову ж, не дивлячись на те, що триває збройний конфлікт, триває війна Росії проти України вже 9-й рік фактично, але ми до сих пір залишаємо це питання навчання, якості, розуміння міжнародних стандартів, розуміння понять міжнародного гуманітарного права відкритим. Знову ж ми бачимо це на практиці, знову бачимо це в дискусії навіть в професійному рівні. І саме переважно серед суддів зараз дуже активний запит щодо цього. необхідні також законодавчі зміни, ці законодавча проблематика, як на рівні роботи з кримінальним кодексом України. У нас немає, зокрема, командної відповідальності, вона не закріплена. Це основний принцип, який дозволяє притягати до відповідальності за міжнародним гуманітарним правом командирів саме за вчинення воєнних злочинів. Бо єдина форма такого аспекту у нас є за 438, це віддання наказу про вчинення порушення законів звичаїв війни, а це цього мало. Це не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема. Також, знову ж, ми пригадуємо дискусії з приводу внесення змін до Кримінального кодексу України щодо конкретизування статті 438 і додавання чітких воєнних злочинів, складів воєнних злочинів до кодексу, а також особливості до Кримінального процесуального кодексу, в першу чергу щодо строків досудового розслідування, які залишаються актуальними, і це давно треба змінювати, що значно негативно впливає на хід досудового розслідування, на роботу правоохоронних органів. Питання особливості збору доказів, критерії роботи з інформацією з відкритих джерел, зокрема з електронними доказами, необхідність прописування загальних вимог, стандартів збереження доказів, особливо, що стосується електронній форми самозбереження доказів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто проблематика саме і особливо, наприклад, що стосується актуальних і реальних заходів щодо захисту свідків і захисту інформації, що має значення для кримінального провадження.
Тобто всі ці фактори призводять до того, що сам процес розслідування може довго тривати. Тому ми бачимо, що не так багато справ потрапляють до судів врешті-решт.
В тому числі так, це багатофакторна ситуація з однієї сторони, з іншої сторони. Вимагати швидкого процесу – це не завжди вимагати якісного процесу і приклади за останні 7 місяців також це показують. Ну, не досить коректно говорити про те, що ми зможемо досягти швидкого правосуддя, бо ця категорія злочинів досить складна в розслідуванні. Необхідно збирати великий масив доказів та їх аналізувати. Не завжди є можливість дійсно доступу безпосередньо як до постраждалих осіб, так і до місця вчинення злочину, бо велика кількість людей все ж таки виїхала, і можливість проведення процесуальних дій за межами території України не мають наші правоохоронні органи, виключно як не в порядку міжнародно-правової допомоги. Це дуже такий важливий фактор в цьому контексті. І знову ж також питання ідентифікації осіб, які вчинили злочини, можливості їх реального притягнення до кримінальної відповідальності, їх затримання безпосереднього. Тому, наприклад, у нас досить активно використовується процедура засудження за розгляд спеціального кримінального провадження і розгляду справи за відсутності обвинуваченої особи, тобто в заочному порядку, відповідно.
І от, до речі, тут цікаво, як саме розглядають суди справи. От, наприклад, якщо говоримо про воєнні злочини на Херсонщині, і херсонські суди, відповідно, да, правосуддя не здійснюють, бо були під окупацією. Угу. І от як це взагалі відбувається практично? Тобто, як передають і куди саме ці справи?
Ну, тобто ми, якщо подивитися, наприклад, на сайті судової влади, то можна подивитися список тих судів, які функціонують, тих, які не функціонують зараз, і визначення правил підсудності, наприклад, прописується там, в першу чергу, тому він змінюється в залежності від можливості безпекової саме функціонування суду, або також визначається, який суд буде мати повноваження розглядати справу в залежності від принципу територіальної підсудності. Ну, в залежності від того, де було вчинено злочин, зокрема. Або також інше правило може стосуватися того, що суд розглядає той, відповідно, в тій місцевості, де знаходиться орган досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження. Частина органів виїхали, зокрема, також знаходиться по різним регіонам, і ті суди можуть, відповідно, розглядати справи.
А, до речі, а слідчі тут є оця територіальна прив'язка, як розглядають? з яких регіонів, так, наприклад,
так, теж. Так, так. Слідчі, звичайно, є прив'язка, але зараз я би радила звернути увагу, подивитися, там дуже активні повідомлення йдуть від Національної поліції України, зокрема, по роботі їх на звільнених територіях Харківської області, зараз на звільнених Херсонської. Організації роботи привертає увагу в позитивному плані, тому що слідчі з різних регіонів залучаються і працюють там для того, щоб охопити більшу зону фактично і паралельно опрацьовувати різні території, збирати доказів, щоб їх не втратити, бо тут знову ж те, що після 24 лютого спостерігалось, наприклад, коли дуже часто комунальні служби починають працювати перш ніж з'являються органи досудового розслідування, таке було, наприклад, весною. І дуже грає роль безпекова ситуація, тому що теж, що ми бачили по Харківській області, з офіційних повідомлень, що дуже багато територій замінованих були, і частина територій залишається замінованими, зокрема, що обмежує доступ слідчих до, зокрема, місць поховання. Проведення ексгумації також може бути ускладнено, фіксування наслідків вчинення певних злочинів також безпосередньо може створювати ризик, реальний ризик для слідчих, які працюють в цих регіонах. Тому, на жаль, ми також бачимо факти, коли шкода завдається вибухотехнікам, які розміновують цю територію. Бо дуже-дуже великий відсоток території залишається, і місць залишається розмінованих. І там в досить неочікуваних місцях розтяжки все ж таки є, їх треба відпрацьовувати. Це також створює безпекові ризики в першу чергу і можливість обмежує доступу.
Тобто от ми згадуємо виклики, з якими зіштовхуються правоохоронні органи в процесі розслідування, да, от воєнних злочинів. І наскільки тут може допомогти умовно, да, от громадськість, журналістські розслідування, правозахисні організації, які теж виїжджають на різні місця, чи з прокуратурою і поліцією потім ГО і журналісти спілкуються, чи передають от ці матеріали, і чи можуть вони використовуватися теж як докази злочинів?
Робота дійсно ведеться, і, наприклад, багато журналістів, які мають доступ до місць, по меншій мірі навіть фільмують наслідки. Це дійсно має значення, і кожен доказ, кожна інформація, там кожна фотографія, кожне відео буде мати значення. Громадські організації також працюють, і Українська правоконсультативна група, в тому числі з документуванням. Щодо напрямку відкритих джерел, ми також спілкуємося з постраждалими особами, здійснюємо їх представництво, їх інтересів, і в тому числі на національному рівні, в межах національних кримінальних проваджень. І саме юридичне представництво надає можливість залучати інформацію, яка там зібрана в межах конкретних кейсів, передавати їх органам досудового розслідування, допомагати розслідуванню в тому числі. Тому що ось така інформація, яка фіксується, документується, там не буде мати значення для розслідування в повній мірі, якщо вона просто передана, тому що вона повинна отримати певний процесуальний статус, щоб бути доказом. Навіть якщо громадська організація, якийсь юрист, якийсь адвокат приводить або надає органам досудового розслідування якісь пояснення постраждалої особи, то для того, щоб ця інформація отримала процесуальний статус, слідчий має допитати цю особу все ж таки. Тоді ця інформація отримує процесуальний статус. Це буде дублювання і фактична робота безпосередньо.
І це теж час, який потрібно
час,
знайти.
Час, ресурси також треба, да, і треба розуміти, що робота з жертвами насильницьких злочинів є дуже чутливою через їх стан, зокрема, через дуже високий ризик ретравматизації таких осіб. І там, знову ж, важливо пам'ятати, що там некоректно проведені опитування можуть травмувати психологічно жертву повторно. Це дуже складно працювати з цим. Потім, і, наприклад, знову ж зберігається проблема, наприклад, множинного опитування однієї тієї ж особи, що впливає на якість інформації і на зміст цієї інформації, яка надається особа.
І з'явилося на два питання від слухачів. Ну, тут така більш не питання, репліка, напевно, про те, що я читав інформацію про 150 тисяч військових, які прийшли, росіян, які прийшли на територію України вбивати, а в суди скільки? Пару сотень справ відправили, так ми будемо чекати ще багато років. І тут, до речі, от питання, от це була репліка слухача, і тут питання, до речі, от ви згадували про терміни, да? Це, напевно, теж впливає. Тобто зараз скільки от строки досудового розслідування, які у нас, і от чи не буде потім можливості, умовно, да, от потім розглянути це, да, цю справу, якщо з'являться якісь нові епізоди.
Звичайно, впливає. Негативно дуже впливає, оскільки за загальним правилом це 18 місяців і обмежує максимальну роботу слідства, негативно впливає в першу чергу на якість роботи, на якість збору доказів, бо коли в кримінальному провадженні на етапі розслідування ось такі жорсткі вимоги, причому там необхідність там проведення окремих видів експертиз також з'їдає терміни, вирішення усіх процедурних питань, перекидування справ, визначення підслідності органів також забирає фактично терміни. І тому ось така жорстка правова рамка значно обмежує, особливо на фоні такої масштабної кількості злочинів. Чи можливо потім повернутися до цього з моменту уточнення інформації? Наприклад, якщо зупинено кримінальне провадження, і можливо повернутися потім, але ж знову ж для зупинення мають бути відповідні правові підстави, визначені кримінальним процесуальним законодавством. Тому таке, я думаю, відбувається через такі фактори.
Зрозуміло. Ще одне питання. Слухач не представився, питає, а хтось розслідує депортації, які вчиняє Росія на окупованих територіях, і насильницькі зникнення? Де взагалі ці всі люди?
Взагалі інформація з приводу таких розслідувань, так, з'являється повідомлення про такі кримінальні провадження, і факти фіксуються, але тут складність встановленням, наприклад, як і долі осіб, так і масштабності вчинення таких злочинів, і оскільки не завжди відомо, де така особа знаходиться, дуже велика складність, наприклад, працювати з дітьми в цьому контексті, бо також такі факти реєструються, фіксуються і досліджуються.
Це була юристка Аліна Павлюк, при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.